ზერა გაუსწორა ლუკამ. რისთვის ახსენე ხევში გადაშვება? ციხეში და ზონაში ყველა იმას ამბობდა, სკოასერი ლუკა გეგეშიძემ გადაჩახა ხევში. ის ნაბოზარი ყოველ შეხვედრისას ერთსა და იმავეს მიმეორებდა. ლუკა დამესხა თავს და შენ ყველაფერი იცი ამის შესახებ. უპასუხა ზარალომ. მე ეგარ მიკითხავს, ახლა რატო ახსენია გამბავი? ისე სიტყვა მოიტანა ხრებია, იჩისა ზარალომ. შეთვის არაფერი უსწავლებია სროხს. ისევი ზარალო ხარ, ძველებურად. წინგისრებს ენა უკმაყოფილო შენიშნა ლუკამ. გეყოფა ჯგუჯგუნი. კარგი თეა და ჭკუასელი ხსენები, ნუ გამიფუჭებთ ხასიათს. ჩაურთო დადამ. შემდეგ კი ზარალოს ხარზე დაკრა ხელი დაუთა. ჰა, ძველო. კაი გეკარცერის და ბახანდის გემო. მაგათი მომგონის დედას შეიგინა ზარალომ. რაც იყო იყო, დაივიწყე. ჩვენთა თუ დარჩები, იმის გარანტიას ვერ მოგცე, რომ ციხეში აღარ მოხვდები, მაგრამ აქ ჭკუასელი ვეღარასოდეს შეგაწუხე. როგორ თქვენთა თუ დარჩები, აბა სად უნდა წავიდე, გაუკვირდა ზარალო. სად უნდა წახვიდე, ბიჭო? ამბინ გაგიშვებს, გაეცინა დადას. ჯერჯერობი დაისვენე ციხის ტვერი მოიშორე, შემდეგ რა საქმეს გამოგინახავთ? მოკლედ, ნელ-ნელა აიწყო რა ცხოვრებას. რა საქმეს გამომინახავთ? იკითხა ზარალო. რა მოუხერხოთ? ლუკას გახედა დადა. ჯერჯერობით კლეს მივაბარებ. უგზალი ყველაზე მშვიდი და ამასთან ერთად მოძრავი უბანია. როდესაც ვითარებაში გაერკვა კლეში ამას გადააბარებს საერთოს, თვითონ კი ცენტრში გადაინაცვლეს, უპასუხა ლუკამ. კაკა ჩავ ბიჭო საერთოს, ისევ ზარალოს მიუბრუნდა დადა. თუ რა გიჩნდა ჩვენს დაგეხმარებით, გავკაჩავ სოკმა ბევრემე მასწავლა, თავი დაუქნია ზარალომ. ზამალთან როგორი დამოკიდებულება გაქვს? პაუზის შემდეგ კითხა. როგორი დამოკიდებულება უნდა მქონდეს? ჩაილაპარაკა ზარალომ. ზონაში იკეთებდი დრო და დრო. აქ არ დრო და დრო გაიკეთებ, არც იშვიათად. შენ ჩემი ბავშვობის მეგობარი ხარ და შენთვის არაფერი მენანებე, მაგრამ იმას, რაც მე არ მეკუთვნის, ზამალთან დამეგობრებულ ადამიანს ვერ მივაბარებ. მოკლედ რომ თქვა, ჩემგან და დადასგან მორფინისტის საერთოს ვერ ჩაიბარებს. დაივიწყებ ზამალს? კითხა ლუკა. ზარალო ხანძლივი დროის განმავლობაში ჩუმად დარჩა და მხოლოდ შემდეგ უპასუხა. დავივიწყე. როგორც წესი, ელია მუდამ დამოუკიდებლად წყვეტდა ფირმის საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს და ლუკას ან დადას მხოლოდ იმ იშვიათ შემთხვევაში მიმართავდა, როდესაც თვითონ რამე გადაწყვეტილებას მიღება არ შეეძლო. ახლა კი სწორედ ასეთი საკითხი წამოჭრილიყო მის წინაშე. საქმე ეხებოდა ერთი ქართველი ბიზნესმენის წინადადებას, რომელმაც საგონებელში ჩააგდო ელია. ერთი მხრივ ხარკოვში საგანგებოდ მასთან ჩამოსული ქართველები სავსებით მისაღებ შეთანხმებას დავაზობდნენ, მათ ფირმა ვერშინასგან 1200 ტონა ხორბლის მიღება უნდათ, მაგრამ არ შეეძლოთ ასეთი დონის ხელშეკრულებისთვის გათვალისწინებული ხორბლის ღირებულების 50%-ის წინასწარ გადახდა. ისინი ელიას სული ღირებულების 25%-ის გადახდას თავაზობდნენ და ვალდებულებას იღებდნენ, რომ ხორბლის მიღებიდან 3 თვის შემდეგ დაიწყებდნენ ვალის გადახდას და 6 თვის განმავლობაში დაფარავდნენ. სწორედ ეს საკითხი აღელვებდა ელიას. მის ხელთ არსებული მონაცემებით, საფხულისთვის უკრაინა ხორბლის დიდ მოსავალს ელოდა, რაც თავისთავად იმოქმედებდა ხორბლის ფასებზე. ქართველები კი სავსებით მისაღებ ფას თავასობდნენ, მაგრამ ელია მაინც ყოყმანობდა. ლუკამ ყურადღებით მოისმინა ელიას მოსაზრებები და ჰკითხა: ადრე ქონია საქმე მაგ ხალხთან? არასოდეს შეხვედრივა. ინტერნეტში ჩემი ფირმის ვებგვერდზე გასწობიან ჩვენთან თანამშრომლობის პირობებს, შემდეგ დამიკავშირდნენ და აქაც ჩამომაკითხეს, უპასუხა ელია. ერთი შეხვედრა ავანტიურისტებს და გადამგდებებს არ გვანან, მაგრამ ასეთი დონის ოპერაციისთვის სამყოფი ფულის არ გააჩნიათ. მართლაც ებრაელი ვიდუჯელო, გაეცინა ლუკას. იხოჩიცა იკოლიცია რა, პირობები მოგწონს, მაგრამ რისკის გეშინია. აქ მხოლოდ ჩემს ფულზე არ არის საუბარი, ეს ფირმის ფულია, რომლიდანაც საკმაოდ დიდი ნაწილი ოფში აქ ხმარდება, იწყინა ელიამ. ლუკცხინს, შენ სწორად არ იქცევი. ესე იგი შენ გაწყობს მათი პირობები, მაგრამ გადაგდება გაშინებს. აქ უკრაინაში ასე ადვილად ვერავინ გაბედავს შენ გადაგდებას, მაგრამ მე არავინ მისნობ საქართველოში და რამე გარანტიების მიღებას არ შემიძლია, უპასუხა ელია. კეთილი, შემოხვედრი ის ხალხი. პაუზის შემდეგ თქვა ლუკამ. ნახოთ, ვინ არიან და რა გარანტიებს იძლევიან. მომდენო დღეს ოფისში მისულ ლუკას ელიას კაბინეტში ორი თბილისელი ბიზნესმენი დახვდა. ერთი მათგანი, რომელიც 50-იოდე წლის მელოდი მამაკაცი იყო, გურამ ჭელიძის სახელითა და გვარით გაეცნო. მეორე ნიკა გუგავა, 30-32 წლისა იქნებოდა. ჩემმა მეგობარმა დაწვრილებით ამიხსნა თქვენი შეხვედრის დეტალები. სხვა ვითარებაში და სხვა ხალხთან ამ საქმეზე არ ვისაუბრებდი, მაგრამ თქვენ თბილისელები ხართ და არ მინდა რომ აქაურობა უკმაყოფილოებმა დატოვოთ. ამ წუთიდან ჩათვალეთ, რომ საქმე ჩემს მეგობართან კი არა, ჩემთან გაქვთ. თქვენი პირობები ჩემთვის ცნობილია. ახლა კი თქვენ უნდა დამარცხნოთ, რომ ჩვენ შეხვედრას უსიამოვნო გაგრძელება არ მოყვება. პირდაპირ საქმეზე გადავიდა ლუკა. ასეთი საუბრის საჭიროება არ იქნებოდა ხარკოვში ერთი კაცი რომ დაგხვედროდა, მაგრამ ჩვენ ჩამოვედით, ის კი მოსკოვში გამგზავრებულა, უპასუხა გურამა. ის კაცი უყოყმანო დაადასტურებდა ჩვენს ვინაობას. ვინ არის ის კაცი? იკითხა ლუკამ. ამირან ფოცხიშვილი. ლუკა კარგად იცნობდა ამ კაცს. რამდენიმე წლის წინ ის ქურდის წოდებას ატარებდა, მაგრამ არასწორად გარჩეული საქმის გამო ქურდებმა დაატორმოზეს, ანუ წოდების გარეშე დატოვეს. მას შემდეგ ამირანი თბილისს გაერიდა და რამდენიმე პადელნიკთან ერთად ხარკოვში დაიდობინა. ქურდული წარსულის მიუხედავად ამირანი სხვა დაჯგუფებებს სიახლოვეს არ ეკარებოდა. თავისთვის ყველასგან დამოუკიდებლად საქმიანობდა და დროდადრო თუ შეეხმიანებოდა დადასა და ლუკას მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ქართველები და თბილისელები იყვნენ. ამ შემთხვევაში ამირანი ვერაფერს შეცვლის, ის ჩემთვის არავის და არაფერს არ წარმოადგენს. გავანებოთ თავის შუამავლებს და მესამე და მეოთხე პირებს. დავიწყოთ თავიდან, ვინ ხარ თქვენ, რა გინდათ და რას გთავაზობთ, გააგრძელა ლუკამ. ჩვენი მეგობარი უკვე გეამბობდა ჩვენ შესახებ, უპასუხა გურამა. ნუ უკვე გითხარით, რომ ამ წუთიდან მხოლოდ ჩემთან გექნებათ საქმე, შეახსენა ლუკამ. ასე რომ, ნუ დაიზარებ და ყველაფერი თავიდან ამიხსენით. კეთილი, თქვათ ახლა გავიცანით ერთმანეთი, დაეთანხმა გურამი. მე ქალაქ თბილისის მესამე წისურ კომბინატის მომარაგების მენეჯერი ვარ. ნიკა ჩემი თანაშემწია. ჩვენთვის ცნობილია, რომ თქვენს მეგობარს ხორბლის გარკვეული მარაგი აქვს. ჩვენ მზად ვართ, შევიძინოთ მისგან 1200 ტონა ხორბალი, მაგრამ ამჟამად სამი სოფული არ გაგვაჩნია. თუ თქვენ გვენდობით, ჩვენი მხრიდან შეთანხმებას წინ არაფერი დაუდგება. დღესვე შევადგენთ ყველა საჭირო დოკუმენტს და მე ქაღალდს არ ვენდობი, შეაწყვეტინა ლუკამ. და სხვა რა შემოგთავაზოთ? ერთმანეთს გადახედეს გურამა და ნიკა. არაფერი, მე უბრალო პირობა შემოგთავაზე. თქვენ მიიღებთ ხორბალს, მაგრამ ყოველ მარცვალსა და ცენზე საკუთარი სიცოცხლით აგებთ პასოს. თუ თქვენ დათმულ დროში ვალს ბოლო კაპიკამდე არ დაფარავთ, მოკვდებით. გურამის რა ნიკას სახებიდან უმალ გაქრა კმაყოფილი ღიმილი. მე არასოდეს ვიმეორებ ორჯერ, გააგრძელა ლუკამ და ამ სიტყვებთან ერთად მაგიდაზე პისტოლეტი შემოთო. თუ თქვენ სულ მცირეოდენი ეჭვი გეპარებათ, რომ ვალს ვერ გაისტუმრებთ, ახლა ვიადექით და წადით. ხვალიდან ამის საშუალება აღარ გექნებათ. შემდეგ მე მიზეზებით აღარ დავინტერესდები. ყურადღებას არ მივაქცე იმას, რომ სარკინიგზო შემადგენლობამ რამდენიმე დღე დაიგვიანა, ყველა ვაგონს ერთბაშად გაზრა ძირი და მთელი ხორბალი გაიფანტა, სადღაც ელექტროსადგური აფეთქდა და თქვენი წისურ კომბინატი მოულოდნელად გაჩერდა ან აღარღის გაგრძელება. გონი ისედაც მიმიხვდირე სიტყვა მსურს. ახლა კი თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ, გავაგრძელოთ საუბარი თუ არა. გავაგრძელოთ. პაუზის შემდეგ უპასუხა გურამა და პისტოლეტს მზერა არიდა. კეთილი, გაუფორმე ხელშეკრულება, ამ ხალხზე მე ვარ პასუხის მგებელი. ელიას გადაულაპარაკა ლუკა. შემდეგ პისტოლეტი უბეში ჩააბრუნა და სტუმრებს მიუბრუნდა. არ მიყვარს უთყვი მოწმის როლში ყოფნა. დანარჩენზე ჩემი მეგობარი შეგითანხმდებათ. მოგვიანებით კი მე შემოგიერთდებით. ბიზნესმენებმა დაძაბული მზერით გააცილეს ლუკა და როგორც კი მის ზურგს უკან კარი მიიხურა, ორივე ელიას მიუბრუნდა. ქურდია იკითხა გურამ. არა, უპასუხა ელიამ და ხელშეკრულების გასაფორმებლად აუცილებელი დოკუმენტების გადარჩევა შეუდგა. ქურდი არ არის, მაგრამ დათქვამს ყოველთვის ასრულებს. თბილისში რომ დაბრუნდებით, შავებში გაიკითხეთ. სახელი უკვე იცით გვარად გეგეშიძია. მეც სახელად მგელო. ნუ დაიზარებთ, გაიკითხეთ, ვინაა და რა კაცია. ამაში ბევრს არ დაკარგავთ. მას კარგად იცნობენ და ბევრ საინტერესო ისტორიასაც გიამბობენ მის შესახებ. სამათვე მთვარის დახაფხამებაში გაირბინა. დაიწყო მეოთხე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში თბილისის მესამე წისურ კომბინატის ფირმა ვერშინას ანგარიზზე ერთი ცენტის კი არ გადარიცხულა. ელიას, რომელსაც მაინც ჰქონდა იმედი, რომ მისი თბილისელი პარტნიორები თავისით მოიგებოდნენ გოლს, ერთხელაც არ შეუხსენებია ლუკასთვის მისი თანხმობის შემდგარი შეთანხმება, მაგრამ ლუკას არასოდეს ახასიათებდა გულმოვიწყობა. დათმული ვადის ამოცურისთანავე თვითონ მიაკითხა ელიას და თბილისიდან მისაღები ფულისთვის საგანგებოდ გახსნილი ანგარიშის გომარეობა მოჰკითხა. ელია უსიტყვოდ მიუბრუნდა თავის კომპიუტერს და კლავიატურაზე აამოძრავა თითები. რამდენიმე წამის შემდეგ ეკრანზე საბანკო ანგარიში დაიწერა, რომლის ყოველი გრაფაც ნულით სრულდებოდა. ნული უკმაყოფილო ჩაილაპარაკა ლუკამ. ერთი კაპიკიც არ გადმოურიცხავთ. შენ უკვე სადე თბილისთან დაკავშირება? სადე, მაგრამ გურამი დიდხანს თილობდა ჩემს დარწმუნებას, რომ მდგომარეობას უახლოეს მომავალში გამოასწორებდა. მე კი მისი არ მჯერა. ასეთი რაოდენობის ხორბლის მიღებისა და ნაწილობრივი რეალიზაციის შემდეგ მას სულადვილად შეეძლო ვადის პირველი ნაწილის $50,000 გასტუმრება, მაგრამ ამის ნაცვლად რაღაც ისტორიების გამოგონება დაიწყო. ასე კი მხოლოდ გადამგდებები იქცევია, უპასუხა ელია. ძალიან თავქარიანი ყოფილა ბატონი გურამი, მართლაც მწყინს. არ მეგონა თუ ასეთის შეცდომას დაუშვებდა. ამ დროისთვის რამდენი მართებს ჩვენი? ამ დროისთვის მხოლოდ 50,000, საერთო ჯამში კი 6-ჯერ მეტი. აქედან საერთო 70,000 უნდა მოხმარებოდა. დიდი ფულია. ბევრს ასეთი რაოდენობის ფული თვალითაც კი არ უნახავს. რა ძალა აქვს ასეთი ამ ბინძურ ქაღალდს, რომ ადამიანებს პირდაპირი თვითმკვლელობისკენ უბიძგებს? ჩაილაპარაკა ლუკამ, შემდეგ კი ელიას გახედა და გააგრძელა. შენ ამას ჩემზე უკეთ მოახერხებ. დაუკავშირდი აეროპორტს და თბილისის უახლოეს რეისზე ბილეთი შემიკვეთე. იქნებ კიდევ ვაცადოთ, ლუკა. მე ხვალვე დავუკავშირდები გურამს და ლუკამ უკმაყოფილოზე რა ესროლა და უთხრა. როდესაც გურამს ვესაუბრებოდი, შენი აზრი დავინტერესდი? არა, ყოღმანით უპასუხა ილია. როდა ახლაც არ მაინტერესებს. შენ შეგიძლია დღეში რამდენჯერმე დავუკავშირდე გურამს და მისი გადარწმუნება სცადო, მე კი ჩემებურად გადავწყვეტ ამ საკითხს. მარტო შენთვის შეუკეთო ბილეთი. ჰო. არ ღირს ასეთ საქმეზე მარტო წასვლა, გურამი. ყელზე საბელ შემული არ დაგხვდება. შენ როგორ თქვი, რამდენკაც გაიყოლებ თბილისში და ყველას უზრუნველყოფ სამგზავრო ფულით. მეაც ბიჭებისთვის მიკითხავს მათი აზრი. როდესაც ამ საქმეს წვეთდი და ამით მოხჩეთ ახლა ამაზე ლაპარაკს. როდესაც ამ საქმეს წვეთდი მეთქი, გეუბნები. უპასუხა ლუკამ და ტელეფონი ახლოს მიუწია. შეუკეთე ბილეთი, მაგრამ გაფრთხილებ ელია, რამე პარტიზანული გადაწყვეტილება არ მიიღო. თბილისში ვინმე ჩემი ნებართვის გარეშე რომ გამომაყოლო, უკან მოვბრუნდები და გურამზე მკაცრად შენ მოგთხოვ პასუხს. სამუშაო დღე დასასრულს უახლოვდება და როდესაც გურამ ჭელიძემ წისქვილ კომბინატის ტერიტორია დატოვა, მთელი ამ დროის განმავლობაში ლუკა ტაქსიდან ადევნებდა თვალს კომბინატის ჭიშკარს და მოთმინებით ელოდა მის გამოჩენას. ჭიშკართან გატარებული რამდენიმე საათის მიუხედავად, მას ერთხელაც არ დაუპირებია კომბინატში შესვლა და გურამის სამუშაო კაბინეტში მონახულება. მისთვის დაახლოებით მაინც იყო ცნობილი, რა რეაქციასაც გამოიწვევდა გურამში მისი მოულოდნელი სტუმრობა. ბუნებრივი იყო, რომ ის მაშინ მოისურვებდა მისგან გათავისუფლებას. ამ სურვილს საკუთარ ტერიტორიაზე ყოფნა უფრო გაუძლიერებდა. ჭიშკრის სიახლოვეს კი რამდენიმე ავტომატით შეიარაღებული პოლიციელი ტრიალებდა, რომლებიც უკოღმანო დაღასრულებდნენ კომბინატის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის განკარგულებას, რაც ლუკასთან სრულიად არასასურველი შედეგით დასრულდებოდა. ვესლისფერი აუდი სწრაფად გამოსცა ჭიშკარს და უახლოესი მოსახლეობისკენ გააგრძელა გზა. ამ მანქანას მიხვევი მაშინვე უბრძანა ლუკამ, ლოდინით გადაყრიმ ძღოს და მზის სათვალი მოირგო, რომ გურამს დროზე ადრე არ აღმოეჩინა მისი თბილისში ყოფნა. მის და საბედნიეროდ მძღოლი შესანიშნავად მანევრირებდა ავტომობილებით გადატვირთულ გზატკეცილზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერცხლისფერი აუდი, რომელიც მთელი სისწრაფით მიქროდა წინ, აუცილებლად დაუსხდებოდა ხელიდან. ფარული დევნა დაახლოებით 22 წუთს გაგრძელდა. ამ დროში აუდიმ სიგანეზე გადაკვეთა ქალაქი, სანაპიროზე ჩაუხია და ნეონის ნათურებით გაჩახჩახებული შენობის წინ შედგა. გურამი მაშინვე გადმოვიდა მანქანიდან და შენობაში მიიმალა. ლორდი, ამოიკითხა ლუკამ გაჩახჩახებულ აბრაზე და მძღოლს მიუბრუნდა, რომელიც თანდათან უკრებდა სისწრაფეს. ეს რა დაწესებულებაა? რესტორანიცა, სასტუმროს და ალბათ ბორდელიც. ზუსტად მეც არ ვიცი, არასოდეს ყოფილვარ იქ, უპასუხა მან. შემდეგ კი თვითონ კითხა, გავაჩერო, გააჩერე. დაეთანხმა ლუკა და როგორც კი მანქანა შედგა, მძღოლს დანაპირები $100 გაუწოდა და ემშვიდობა და სწრაფი ნაბიჯით მიაშურა შენობის შესასვლელს. შესასვლელს გასთა თუ რა, გურამს მოკრა თვალი. ფოიეში იდგა და ვიღაც მამაკაცსა საუბრებოდა. მოგვიანებით მათ კიდე ერთი მამაკაცი და ორი ახალგაზრდა ქალი შეუერთდა, რომლებიც გარეგნობით მეძავებს ჩამოგავდნენ. რამდენიმე წუთის შემდეგ ერთი მამაკაცი თანამოსაუბრეებს გამოეღო. გურამი, მეორე მამაკაცი და ქალები კი ზედა სართულზე ასასვლელ კიბეს აუყვნენ. ლუკა მაშინვე დაიძრა ადგილიდან და უკან მიყვა, მაგრამ კიბესთან მიახლოება ვერ მოასწრო, რომ გზა 42 წლის მამაკაცმა გადაუღობა და ჰკითხა: შეხვედრა გაქვს დანიშნული თუ? ლუკა უმალ მიხვდა, რასაც გულისხმობდა მამაკაცი. ის სასტუმროში არ ცხოვრობდა და არც ქალი ახლდა თან. აქედან გამომდინარე, ზედა სართულზე, სადაც ნომრები მდებარეობდა, არაფერი ესაქმებოდა. შეხვედრა მქონდა დანიშნული, მაგრამ როგორც ჩანს, გადამაგდეს. ლუკა აღარ დაასრულა აზრის გაგრძელება. მამაკაცს მიანდო და მიმართულების მისაცემად პრავამნიშნულულად ჩაუკრა თვალი. მისი ჟესტი მამაკაცმა თავისებურად გაიგო. თვითონაც იმავე თი უპასუხა, თვალი ჩაუკრა და ხელის ფარული მოძრაობით ფოიეს კუთხისკენ მიანიშნა, სადაც გძელ დივანზე და რამდენიმე სავარძელზე ახალგაზრდა ქალების ჭრელ გუნდს მოეყარა თავი. ამ წუთებში ლუკა სულაც არ იყო რომელიღაც მეძავთან არჩიხის ხასიათზე, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. ახლა ამ მეძავეებიდან ერთ-ერთი ზედა სართულზე მოსახვედ ბილეთს უდრიდა, სადაც რომელიღაც ნომერში გურამი ნებიურობდა. ქალებმა მაშინვე შენიშნეს უცნობი მამაკაცის შემსავლელი მზერა და თითქოს ვინმე მანიშნა, თუ ყველა მერბაშად ღიმილი მოირგო სახეზე. კარგი დასაწყისით გახარისებულმა ლუკამ გადაწყვიტა, დრო აღარ დაიკარგა და უახლოეს საბორძელს მიაშურა, რომელზეც მყვირალა მაკიაჟიანი ქერაქალი ეშდა. ეს საკმაოდ გამოსტილი გამოდგა. სწრაფად გასნობის საკითხებში ან კიდევ კონკურენციის თავიდან მოსაშორებლად მოექცა, ისე როგორც კი მისკენ დაცული ლუკა შენიშნა სავარძელი მიატოვა. ლუკას მკლავი გამოსდო, ფოიეს საპირისპირო მხარეს გაიღულა და თან კითხა: ბარში დავსხდე თუ რესტორანში? მაგისთვის არცალია პირდაპირ ზემოთ მოგვიწევს ასვლა, ცივი წყალი გადაასხა ლუკამ. როგორც გინდა დაუფარავი, უკმაყოფილები თქვა ქალმა. რამდენი ხნით ავიღოთ ნომერი? 2 საათი თუ მთელი ღამით? მთელი ღამით, მაგრამ დროზე მეჩქარება. უცნაური კაცი ჩახარ ინტერესი და ხედა ქალმა: მთელი ღამის სამყოფი ფული თუ გაქვს? ნომერს 30 ლარი დასჭირდება. 10 შვეიცარს, მე კი 50 ლარი უნდა გადამიხადო. ლუკა მოსიტყო ჩაუჭმუშნა ხელჩანთაში 100 ლარიანი და კიბისკენ შეაბრუნა. ქალი მხოლოდ ამის შემდეგ დაიძრა ადგილიდან, როცა კუპიურა შეამოსმა. შემდეგ კი ლუკას ნაცნობმა მაგას ანიშნა ყველაფერი რიგზეო და კიბე საუყო. რამდენიმე წუთის შემდეგ ისინი საშუალო სიდიდის მყუდრო ნომერში იყვნენ. ნომერში შესვლისთანავე ლუკამ აივანზე გასასვლელი კარი შეამოწმა. აივანზე გავიდა, მეზობელი ნომრების აივნებს და ფანჯრებს მოალომზერა და ისევ ქალს მიუბრუნდა. რა ქვია? რა გინდა რომ მერქვას გაინაზა კარი? რა ქვია? მეთქი გაღიზიანდა ლუკა. ნონა, სწრაფად უპასუხა ქალმა. მომისმინე, ნონა გააგზავნა ლუკამ და თან ჯიბიდან 100 დოლარიანი კუპიურა ამოიღო. გინდა რომ ეშენი იყოს. მხოლოდ რამე გაუკუღმართებული არ მომთხოვა. ფრთხილად შეაპარა მან. მოდი ახლავე შევთანხმდეთ. მე შენ თითცაც არ დაგაგარებ, საერთოდ არ გაგიკარები, უბრალოდ ერთ საქმეში დახმარებას ვთქვი. თუ დამეხმარების, ეს 100 დოლარი შენია. გააჩნია რა თქო. ჩემს მოსლამდე ფოიეში ორი მამაკაცი და ორიც ქალი საუბრობდა. შემდეგ ისინი ზედა სარკმელზე ამოვიდნენ. ისნობ მათ. ქალებს ვისნობ, ჩვენი გოგონები არიან, ანჟელა და ლალი. კაცებსაც ვისნობ, ხულოს შორიდან, ბობოლები არიან. ეს გურამი ქვია, მეორეს კი. მეორე არ მაინტერესებს. ახლა რომელ ნომერში იქნებიან ისინი? ეგენი ანჟელას და ლალის პასტაიანი კლიენტები არიან და ყოველთვის ერთსა და იმავე ნომრებს იღებენ. ლალი და გურამი პოლო ლუქსში შედიან ხოლმე. ანჟელა და მისი კლიენტი კი დერეფნის ბოლოს აბიშნი ნომერში იქნებიან, სხარტად უპასუხა ნონა. კეთილი, ახლა კი მთავარს გეტყვი. ის ქალი ლალი ნომრიდან უნდა გამოიყვანო. როგორ გაუგვიდა ნონას? თვითონ მოიფიქრე, ნომრიდან უნდა გამოვიდეს და აქ ნახევარი საათი დარჩეს. მე მის კლიენტთან საქმე მაქვს, დაველაპარაკები და წავალ. ამაში 100 დოლარს მიიღებ, თქვა ლუკამ და კიბურა ხელში ჩაუდო. თანამშრომელი ხარ? არა. შავი ხარ? შენ გამომძიებელი ხარ? თუ ლუკას კინაღამ წამოს და ბოზიო. ო, კარგი, კარგი, ნუბრაზობ. მე საქმეს შუმეკი ხომ არ მოხვება? პოლიციაში ხომ არ დამიწყებენ დარებას? ის კაცი არ გიჩილოსა, თუ შენ თვითონ არ გავარდები პოლიციაში, ყველაფერი ჩვენ შორის მოკდება და ამშვიდა ლუკამ. მაშინ 50 დოლარის დამატება მოგიწევს. მცირე პაუზის შემდეგ თქვა ნონამ. ო, კიდე ერთი. მე ხო არ ვიცი რა საკეთებენ ახლა ისინი და თუ უკვე მოკლე შეიძლება 20 მოგიწიოს, უდრე გურამი ერთ პარტიას არ დაამთავროს. მე ვიცდი. დაეთანხმა ლუკა და მე 200 დოლარიანი გაუწოდა. ესე შენი იყოს. გასამჭელოს გაზრდამ შესამჩნევად იმოქმედა ნონაზე. მაშინე მოიმარჯვა მობილური ტელეფონი, ლალის დაურეკა და სასწრაფოდ მის ნომერში მისვლა სთხოვა. ლალი მიუვარა, მაგრამ ნონა იქამდე არ მოეშვა, სანამ რამდენიმე წუთით ნომრის დატოებაზე არ დაითანხმა. შემდეგ კი ტელეფონი გათიშა და ლუკა დაამშვილა. ნუ გეშინია. თავარი აქ შემოვიყვანო, მე რეგი თუნდაც მთელი საათი დაღარ გაუშვებ გარეთ. ოქრო ხარ ლოღაზი მოეფერა ლუკად და მაშინე გავიდა ნომრიდან, რომ შემთხვევით ლალის არ გადაყრუდა. ის იყო ნახევრად ლუქს მიუახლოვდა, რომ ნომრის კარი გაიხო და დერეფანში ხალაში გამოწყობილი ლალი გამოჩნდა. ლუკამ ნაბიჯი შეანელა, მოიცადა, ვიდრე ქალმა გვერდზე არ ჩაუღრა და ნონას ნომერში არ მიიმალა. შემდეგ ის სწრაფად მიუახლოვდა კარში, აღო და ნომერში შეაბიჯა. ნომერში სანახევრო ბნელოდა. ჟურნალების მაგიდაზე ხილი და შამპანურის ბოთლები იყო გაწყობილი. მაგნიტოფონი ნაზ მელოდიას აფრქვევდა. უკვე დაბრუნდი, კარის გაჭიალებისთანავე წამოიწია გურამა, რომელიც საწოლზე იწვა და მკლავები აქეთ-იქით გადაეყარა. როდესაც შემოსასვლელში ქალის ნაცვლად მამაკაცი შენიშნა, ელვისის რაბი წამოხვდა და ვირილი დააპირა, მაგრამ ლუკა მამის საშუალება აღარ მისცა. ერთი ნახტომით ეცა საწოლზე წააქცია, ცალი ხელით პირი დაუმოწა, მეორე ხელში წაუჭირა და ბრაზნარები ხმით გამოსრა. ხომ გაგაფრთხილე ნაბოზარო, რამე არ მიკაროთო, რომ დაგბრიდავ მეთქი. გურამს მხოლოდ ამდენიმე სილის შემდეგ გაუსწორდა გვერდზე მოღრეცილი ყბა. ყვირილი და ბღავილი არათი ხო თორო ეგრევე გაგგუდა. შენი მოკლა რომ დომოდა, ახლა საიქიოს გზაზე იდგებოდი. მოკლის ღირსი კი მართლაც ხარ, მაგრამ კიდე ერთ შანს მოგცემ. ამ სიტყვებთან ერთად ლუკა მამოსუნთქის საშუალება მისცა გურამს. შემდეგ კი საუბარი გააგრძელა. ახლა კი დამშვიდი და დალაგებით ამეხსენი, რატომ არ მიიღო ჩემი მეგობარმა ფული. გურამა საფათ შეძლო გონების მოკრება, საზოზე წამოშდა და ალაპარაკდა. ბჭოს მხოლოდ გაუგებრობაა. ლუკა არ იყო საჭირო შენი თბილისში ჩამოსვლა. რამდენიმე დღეში მე თვითონ გამოვასწორებდი ყველაფერს. ვიცი, ჩემს აქციელს გამართლება არ აქვს, მაგრამ სხვა გზაც არ მქონდა. 22 წლის შვილი მყავს. ხომ იცი ასაკის ამბავი? ქვეყანა თავის გონია, თანაც ჩემი იმედი აქვს. მოკლედ თავის მეგობრებთან ერთად რაღაც ისტორიაში გაეხვია. ჩხუბი მოუვიდა და ორი კაცი დაჭრეს. ერთადერთი ვაშს როგზე ხომ არ გაუშვებდი? მისი პადელნიკები კი ისეთი ჯიბე გახვეტილები არიან, რომ კაპიკი ვერ გავაგდებინე. ყველას მაგივრად მე გადავიხადე ფული. ელიასთვის გასაგზავნის გარდა სხვა ნაღდი ფული არ ქონდა. მანქანა გაგიყიდა ნაბოზარო, ბინა დაგეგირავებინა, რა ჩვენი გასასტუმრებელია შენი ნაბიჭვისათვის ძაღლობაში გადასახდების თავკები, ბრაზი მოერია ლუკას. გურამა მომალ გადაინაცვლა უკან, კუთხეში მიიყუშა და შეშინებული სახით თქვა: რამდენიმე დღეს თხოვ რა. სამ მაქსიმუმ ოთხ დღეში ფულს უკლები ჩაგაბარებ. ეს დღეები გულხელდაკრეფილი აქვს დარვა. რაღაც ნაწილი მეგობრებში ვისესხე, რაღაც რაღაცები გავყიდე. გარკვეულ თანხას უკვე მოუყარე თავი და თუ გაწყობ სხვალ სუფთა 30000 ჩაგაბარებ. დანარჩენ კი სამტყიში მოვიდან. გამიგე ლუკა, მე კაცი ვარ და კარგად ვიცი სიტყვის ფასი. მანქანის და ბინის კერა ცოლშვილის გაყიდვა რომ მომიწიოს თურქეთში შენს ვალს გადავიხდი. ესე იგი ხვალ 30 ჩამაბარებ და რამდენიმე დღეში დანარჩენ 20000-ს კითხა ლუკა. ო, სამტყვის არ გადავაცილებ. მე შეგან კაპიქსაც არ მივიღებ და ამ სამი დღის განმავლობაში საერთოდ აღარ მოგაკითხავ. ხვალ 30000-ს იმ ანგარიშზე გადარიცხავ, რომელიც ჩემმა მეგობარმა მოგცა. სამი დღის შემდეგ გადარიცხავ დარჩენილ თანხასაც. მეოთხე დღეს ჩემი მეგობარი თვითონ დამიკავშირდება და თუ ფული ადგილზე არ იქნება, თავი არ გაიფუჭო გურამ. გადასახდელი გადაიხადე და მშვიდად იცხოვრე. ეს ბოლო გაფრთხილებაა. ხარკოვში დროულად თუ არ მიიღეს ფული, არ გაცოცხლებ. მუქარი დაასრულა ლუკამ და კარისკენ შებრუნდა. მიდი ხარ, საწოლიდან წამოდგა გურამი და უკან მიყვა. დარჩი ისე დროს გაგატარებინებ, რომ თუ გინდა რესტორანში ჩაუსხდეთ, თუ გინდა გავაშლევინებ სუფრას, მაგარ გოგოებს ამოიყვა თუ გინდა. მე თბილისში დროის დარებისთვის არ ჩამოსულვარ და შენს გირჩევ, რომ ბოზებში დანახარჯი ფული საქმეს მოახმარო. ცივად ესულა ლუკამ, კარი გაიკეტა და საპი ნაბიჯით გაუყო ტელეფონს. წლების განმავლობაში დაკიდებულ ბინაში სრული წესრიგი სუფევდა. ოთახები განიავებული იყო. აბეცა და ფანჯრის საფებზე მტრის ნასახი წარმოჩანდა. მეზობელი, რომელსაც ლუკა ყოველთვიურად უგზავნიდა ფულს, კეთილს ინდისიას დასრულებდა მოვალეობას. ყურადღებას არ აკლებდა და სისტემატურად ალაგებდა ბინას. ისე რომ ლუკა მორი დღის სამყოფის სურსათი სამზარეულოს კარადაში და მაცივარში შეალაგა, რომ ზარისმა გაისმა. გაოცებულმა ლუკამ კარს მიაშურა. ის მხოლოდ რამდენიმე საათი ჩამოსული იყო თბილისში. მისია ყოფნის შესახებ არავისთვის იყო ცნობილი. ახლა ღამის პირველი საათი სრულდებოდა და ბუნებრივი იყო, რომ არავის ელოდა სტუმრად. სტუმარმა კი მართლაც გააოცა. კარი გააღო და დოდო დაინახა. უბრალოდ ინტუიციამ მოკარნახა, რომ დოდო უნდა ყოფილიყო, თორემ ქალს, რომელიც ახლა ზღურზე იდგა, არაფერი ჰქონდა საერთო იმ გოგონასთან, რომელიც მასთან ერთად დადიოდა სკოლაში და არაფრით გავდა ქალს, რომელიც კოლონიიდან გათავისუფლებისას მოინახულა. დოდო ერთი ათეული წლით უბრალოდ გამოიყურებოდა. სახე გაცრეცოდა. ყურემალებზე მიღებულ სიყვითლეს ყირალა მაკიაჟიც კი ვერ უფარავდა. არ ელოდი ჩემს ნახვას, ჩახლეჩილი ხმი თქვა დოდო. არა, გულწრფელად უპასუხა ლუკა. რა იცოდი აქ რო ვიყავი? არ შემოვიდე. დოდომ კისერი წაიგძილა და ბინაში შეიყედა, იქნებ მარტო არ ახარ. შემოდი, ლუკა გვერდზე დადგა. დოდო სასტუმრო ოთახისკენ გაატარა და თვითონაც უკან მიყვა. დოდოს თავი შინაურულად ეჭირა ლაბა და გაიხადა და ორად დევრად მიაგდო სავარძელზე დივანზე და ეშვა ფეხი ფეხზე გადაიტო და მაშინვე სიგარეტს მოუკიდა. ბუნი მაინც და მაინც არ უნდა გახარებდეს ჩემი სტუმრობა, წამოიწყო მან. მე ყველაფერი დავივიწყე, რაც ოდეს მე შენთან მაკავშირებდა, კარგის და ცუდის. დღეს შენ ჩემთვის უბრალო ნაცნობი ხარ, პასუხა ლუკა. არ გელოდი შენგან ამის მოსმენას, თუმცა ამაში არაფერი ახალი. ბოლო ხანებში ყველა ჩემგან შორს ყოფნას ცდილობს. ისე მეკცებიან თითქოს კეთრობანი ვიყო. რისთვის მეკვები ამაში აწყვეტინა ლუკა? იმიტომ რომ აღარავის აინტერესებს ჩემი გაჭირება, აღარავის უნდა ჩემი მოსმენა. ამ ყველა ქალაქში მარტო დავრჩი, იცი რა არის მარტოობა? ვიცი, სწორედ შენგან განვიცადე მე ეს გზნობა. ახლა სამაგიეროს მიხდი. რისთვის მოხვედი დოდო? წასული წარსულში დარჩა. სვარგანდასად მაგ წასასვლელი. რაღაც უსიამოვნებები მქონდა და ბინა დავკარგე. დედმამა დიდი ხანია რაც აღარ ყავს. საკუთარი ძმა კი სახლში არ მიშვებს. სხვებზე ლაპარაკი ზედმეტია. ქუჩაში შემთხვევით შემხვედრი ნაცნობები თვალს მარიდებენ. შენ ალბათ გაინტერესებს, როგორ მოხდი შენთან. ძალიან უბრალოდ. შენი ბინის ფანჯარაში სინათლეს მოვკარი თვალი და ამოვედი, იმედი მაქვს უარს არ მეტყვი დახმარებაზე. რი დაგეხმარო. ამ წლების განმავლობაში ბევრი მსმენია შენზე და დადაზე. ამბობენ მთელი ხარკოვი ხალხი უჭირავთო. ზარალოცხომ თქვენთან არის. რა მოხდება რომ მეციც ამიყვა? ბევრი არაფერი მინდა და თავსაც არ მოგაბეზრებ. ჩემი კუთხე მინდა მქონდე, ჩემი ბინა. არა აქვს მნიშვნელობა როგორი მთავარია ჩემი ერქვას და შეჩერდი დოდო, შეაწყვეტინა ლუკამ, ნუ აყვები ილუზიებს. მე არ ვიცი საიდან გაგიჩნდა ასეთი ასი, მაგრამ ერთ დანამდვილებით გეტყვი. არ მინდა რომ ჩემს სიახლოვეს ცხოვრობდე. დახმარებაზე კი უარს არ გეტყვი. აქ რამდენიმე დღით კიდე დავრჩები. მოიფიქრე რა გინდა. აწონ დაწონე და შემდეგ დამიკავშირდი. ჯერჯერობით სხვას ვერაფერს შემოგთავაზე. დოდო გარკვეული დროის განმავლობაში უხმოდიშდა, უცნაურად აკვირდებოდა ლუკა, შემდეგ ადგა მიუახლოვდა მის მუხლებზე ჩამოშდა და ხელით ლოყაზე მოეფერა. იქნება ასე მაინც დაგითა, თქვა მღელვარება მორეული ხმით. არ გინდა დოდო. ეს არაფერს შეცვლის და არც არაფერი მოხდება. ლუკამ დოდოს ხელი მოიცილა, შემდეგ კი ფეხზე წამოაყენა და სავარძელზე დასვა. პირდაპირ მითხარი რომ გეზიზღები, თუ გინდა კინწისქვით გამაგდი აქედან. ატირდა დოდო და სახეზე ხელები აიფარა. ეს რამდენიც უადგილოა. ლუკამ რამდენიმე $100-იანი მაგიდაზე დადო. შენ უნდა წახვიდე. ტაქსი თვითონ გამოიძახე, მოიფიქრე რით შემიძლია შენი დახმარება და ხვალანზე მომაკითხე. თბილისში რამდენიმე მეგობარი მყავს. მათ არ გაუჭირდება ჩვენთვის საცხოვრებლისა და თუ საჭირო გახდა სამსახურის გამოძებნას. დოდომ ძიმედ ასწია თავი მაკიაჟით მოსულ ხელისგულებზე დაიხედა და თქვა: თავს მოვიწესრიგებ და წავალ. ასე აჯობებს და ეთანხმა ლუკა. დოდო დერეფანში გავიდა და სარკის წინ თავის მოწესრიგება შეუდგა. მთელი ამ დროის განმავლობაში ლუკა სასტუმრო ოთახიდან არ გასულა. აღარ უნდოდა დოდოს ყვითელი მაკიაჟით მოსული სახის და აბად მოელვარე თვალების დანახვა. ამდენიმე წუთის შემდეგ დოდო სასტუმრო ოთახში დაბრუნდა, მაგიდიდან ფული აიღო, მშვიდი იერით გადათვალა და ჯიბეში ჩაიდო. მე უფრო გულუხვი მეგონა. ვაზდით ესულა ლუკას და სწრაფად გავიდა დერეფანში. ლუკას მისი გაცილება არ უცდია, დოდო თვითონ გავიდა ბინიდან და კარი გაიბრახუნა. ლუკამ დამშვიდებაც ვერ მოასწრო, რომ კვლავ ზარის ხმა გაისმა. გაიფიქრა დოდო დაბრუნდაო, მაგრამ მისი რამდენიმე მამაკაცი აღმოჩნდა. ორი მათგანი მისი მეზობელი იყო, დანარჩენებს კი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები ააფრიალეს და ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლებად გააცნეს თავი. რაშია საქმე? კითხა ლუკამ. ჩვენ არაფერი ვიცით, შუაღამისას დაგვადგნეთ თავზე, გეგეშიძის ბინაში ჩხრეკას მოწმებად უნდა დაესროთ. მოიბოდიშეს მეზობლებმა. ჩხრეკას? ლუკა პოლიციელებს მიუბრუნდა. რეციპონის იმედი გაქვთ, მე დღეს დილით ჩამოვიდი თბილისში და ბინაში კანონით აკრძალული არაფერი მაქვს. ოდო ძალიან კარგად გქონია საქმე, ჩვენი საქმე გვაქვს. მივიხედებით, მოვიხედებით, დათუმართლაც არაფერი გაქვს, შვიდობიან და დავშორდებით ერთმანეთს. სასტუმროში გააგრძელეს საუბარი. პოლიციელებს უჩვეულოდ შვიდა და თავდაჯერებულად ეჭირა თავი. რაც ყველაზე მეტად აფიქრებდა ლუკას, ისინი სასტუმრო ოთახში დასხდნენ. მათმა ხელმძღვანელმა კი ლუკასთან გააგრძელა ლაპარაკი. რა ურთიერთობა გაქვს ვინმე გურამ ჭელიძესთან? რა შუაშია ჭელიძე? მოიღრუბა ლუკა. იმ შუაშია, რომ ჩვენ მის შესახებ დიდხანს მოგვიწევს საუბარი. ორი საათის წინ შენმა ნაცნობმა ოფიციალური განცხადებით მიმართა პოლიციას, რომ შენ მას ფულს ძალავდი და უარი შემთხვევაში მოკვლით ემუქრებოდი. ამ დროს შეიარაღებული იყავი, ასე რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. გაქვს ბინაში იარაღი თუ არა, ამ ღამეს მაინც ჩვენთან სამართველოში გაატარებ. ახლა კი იცი რას გეტყვი. ციხეებში ნათრები კაცი ხარ და არაფერი გესწავლება. მოდი, ნუ აგვარევინებ სახლს და ჩვენს ნუ გაგვაწვალებ. შენ თვითონ თქვი სად მალავ იარაღს, თქვა პოლიციელების ხელმძღვანელმა და არაორაზროვნად გამოაჩინა იღბიაში მიმალული პისტოლეტის ტარი. მოუტყუები ხარ ჭერიძეს? მეაც მოკლი და მუქრები ვარ და იარაღიც არ მაქვს, მიუგო ლუკამ. ესე იგი ამ საქმეს უნდა დაამთავრებ, შუბლი შეიკრა პოლიციელმა. რამე საწინააღმდეგო ხომ არა გაქვს? ბინა რომ გავჩეგო. რომ გითხრა მაქვს მეთქი რა წახვალთ? არა, ჩაიცინა პოლიციელების ხელმძღვანელმა და თანაშემწეს ანიშნა. დაიწყეთ. პოლიციელები მაშინვე ოთახში მიმოიფანტნენ, რეგრიგობით ხსნიდნენ, კარადებს დაროებს ათვალიერებდნენ. მათმა ხელმძღვანელმა კი მოწმეები მაგიდასთან მიიწვია და ჩხეკის ოქმის შედგენა შეუდგა. პოლიციელებმა საფა დაათვალიერე სასტუმრო ოთახი, თუმცა იქ არაფერი იყო სანახავი. ლუკა ორი წლის განმავლობაში არ ცხოვრობდა ბინაში და კარადების თაროები გამოცარიელებული იყო. ჩანთაში რას ინახა? პოლიციელმა სასტუმრო ოთახიდან გახედა საშუალო ზომის სამგზავრო ჩანთას, რომელიც დერეფანში იატაკზე იდო. ჩემი ნივთებია, შეგიძლია დაათვალიეროთ, უპასუხა ლუკამ. პოლიციელი ასეც მოიქცა, ჩანთა სასტუმრო ოთახში შეიტანა, ლუკასა და მოწმე მეზობლების წინ მაგიდაზე დადო, ელვა შესაკრავი გახსნა და ლუკას ნივთების ამოლაგება შეუდგა. მეზობლებს უნებური შეცახილი აღმოხდათ, როდესაც ჯემპრის ქვემოდან შავად გამოანათა პისტოლეტმა. განძრევა არ გაბედო, ერთმა დაშხრიბეს პოლიციელებმა და ლუკას აკეთეკიდან ერთდნენ, რომელმაც სტრაფა წაიწია ჩანთისკენ. ხე, რავ თურმე მართალი ყოფილო რა, ასეთი შეცდომა როგორ დაუშვი? პოლიციელების ხელმძღვანელმა ირონიული მზერა ესროლა ლუკას. პისტოლეტს ხვისახუცი შემოახვია, ვაზნები სავსე ჭიდი მოხსნა. ლუკასგან მოშორები დადო მაგიდაზე და გააგრძელა. ახლა არ თქვა, ჩემი იარაღი არ არის, პოლიციელებმა ჩამიგდესო, თორემ ლუკას არაფერი უთქვამ და საერთოდ ყურადღებაც არ მიუქცევია მისთვის. მისი ფიქრები სულ სხვაგან იყო. დოდო, რამდენად დაცემულ ხარ? რამ გაგაკეთებინა ეს? ან რას დაგპირდნენ ეს ნაბოზები ჩემთვის იარაღის ჩადებაში? ლუკამ კბილები გააღჭიალა. საკანში აღჭიალე კბილები, ცივად მიუგდო ხელმძღვანელმა და უკვე შევსებული ოქმი ახლოს მიუწია. ხელი მოაწერე, რომ ჩეკისას შენს ბინაში ტეტეს სისტემის პისტოლეტი აღმოჩნდა. საქართველოს ნომრით 2013. პისტოლეტისთვის მაინც დაგეხედა, იდიოტო, ესროლა ლუკამ, როდესაც პოლიციელმა ზეპირა წარმოთქვა იარაღის ნომერი და ოქმი უკან მიუგდო. პროვოკაციას მიწყობ? არ გამოგივაძლო. მე შენ კაპეზეში სახსალამაც მიგიყვა. დანარჩენზე კი იქ მოგელაპარაკები. მშვიდად მიუგო ხელმძღვანელობა და მეზობლებს მიუბრუნდა. თქვენც ხომ არაპირებთ კაჩავს და ადასტურეთ ის, რაც თქვენი თვალი დაინახთ? მეზობლებმა ფარულა დანიშნეს ლუკას, როგორ მოიქცეთ, მოაწერეთ ხელი. ესენი კარგად მომზადებულან და თქვენც სულად ვილად გაქხვევენ შარში, უპასუხა ლუკა. მეზობლებმა ერთმანეთს გადახედა, შემდეგ ერთ-ერთმა გაუბედავად მოჰკიდა ხელი კალამს და ოქზე ხელმოსაწერად დაიხარა. რაში არ ანაშაულებდა მას პოლიცია, ლუკა მხოლოდ სამმართველოს იზოლატორში შეიტყო. იქვე გააცნეს ჭელიძის ოფიციალური განცხადებაც, რომელშიც ის ლუკა შეიარაღებულ ძალადობაში სდევდა ბრალს. მისი საჩივრის მიხედვით ლუკა ჯერ კიდევ ხარკოვში ცდილობდა მისთვის ფულის გამოძალოს, მაგრამ მაშინ ჭელიძემ შეძლო მისი თავიდან მოშორება და სასწრაფო თბილისში გამოემგზავრა.